medzi chlapcami v oratóriu svätého Jana Boska bol jeden, ktorý tam bol len krátko, no vynikal svojou radosťou i odovzdanosťou do Božej vôle a stal sa svätým Dominik Savio. Dnes si o ňom povieme so Saleziánom Donom Jozefom Lúscoňom. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Jeseň roku 1854 bola pre Dona Boska pamätná. Na scénu vstúpil Savio Dominik, tak sa predstavil priezviskom a menom Popiemonsky. 12-ročný chlapec, ktorý sa narodil 2. apríla 1842. Prišiel z Mondonia de Asti v Castel Nuove, aby sa stretol s Donom Boskom. Ten o tomto stretnutí v knihe Život mladučkého Savia Dominika, žiaka oratória svätého Františka Saleského, napísal.
Bola prvá októbrová nedeľa skoro ráno, keď som videl chlapca sprevádzaného jeho otcom. Prišiel, aby sa so mnou pozhováral. Môj pohľad upútal jeho radostný pohľad, usmievavá, ale úctivá tvár. Mal jednu prosbu. Vezmete ma do Turína študovať? A jeden cieľ. Vrúcne sa chcem stať kňazom.
Don Bosco ale najskôr Dominika vyskúšal.
Dominik prejavil takú túžbu, že by chcel byť kňazom, čo jeho miestny pán farár tiež cítil. A keďže vedel o Don Boscovi, tak prepojil ich a také stretnutie sa odohralo v Beky, to je v rodisku Dona Bosca, kde išiel na výlet s chlapcami. A je tam taká známa epizóda, že pozrel Don Bosco na Dominika, šikovný chlapec, ale troška sa mu zdal, že nie je taký pevný konštrukčne, či vydrží to štúdium, to všetko. Takže mu hovorí v takom, že vidím, že látka je pekná, dobrá, pánovi na oblek, tak si myslel, ale Dominik hneď zareagoval a povedal, tak ušite z tej látky oblek pre pána, nech je ozdobou. Čiže zachytil, bol veľmi bystrý tento Dominik. No a Don Bosco ešte mu dal, tak sa ho vyskúša, takže dal mu tam nejakú stránku z knihy nejakej a povedal, no choď sa to naučiť, zajtra mi povieš, či si to dokázal. A ten Dominik odskočil, Don Bosco rozprával s jeho otcom, a po niekoľkých minútach prišiel a hovorí, som pripravený, Don Bosco, ja to viem. Don Bosco sa veľmi začudoval, no pozrel, tak ho vyskúšal a on to všetko povedal bez chybičky, dokonca pochopil duchovný význam. My teraz hovoríme kritické vnímanie textov, ale to je len prvý stupeň vnímania textu. Ešte dôležitejší je duchovný a to sa moc ani neučí, čo tá, ktorá stať. Ten, ktorý príbeh, aký duchovný odkaz, ako je to tam rozložené, to sme, tak povedzme, keď hovoríme o kritickom vnímaní, to sme pri A písmenku, ešte treba B, ešte a tak ďalej a tak ďalej. A to aj pri čítaní svätého písma, že či to je taký dodatok, či vnímame tam aj ten duchovný odkaz, ktorý vyviera z tej ktorej perikopy. To je nesmierne dôležité, lebo my to môžeme potom úplne v inom duchu chápať. Tak máme čo robiť, tak to ukončíme túto odbočku.
Ďalší pozoruhodný okamih sa stal v nedeľu 29. októbra 1854.
Chlapec z Mondónia vstúpil do oratória a hneď sa vybral do mojej izby, aby sa, ako povedal, úplne odovzdal do rúk svojich predstavených. Jeho pohľad spočinul na jednej tabuľke, na ktorej sú veľkými písmenami napísané slová, ktoré mal vo zvyku opakovať svätý František Saleský. Dami animas, coetera toule. Pozorne čítal a ja som si želal, aby pochopil ich význam. Preto som ho vyzval a pomohol som mu ich preložiť, aby zachytil tento význam. Ó, pane, daj mi duše a vezmi si všetko ostatné. Na chvíľu sa zamyslel a potom dodal. Pochopil som. Tu nemáte obchod s peniazmi, ale obchod s dušami. Pochopil som. Dúfam, že moja duša sa tiež stane súčasťou tohto obchodu.
Bol Dominik Savio.
Narodil sa v Ríbe. To je taká dedinka v Taliansku, v Severnom. Otec bol roľník, vypomáhal si troška kovactvom. Mama bola domáca, ale aj krajčírka. No ono to tak býva, že väčšinou títo ľudia, svätí ľudia, majú ako keby také dve krídla. Jedno je prirodzené a druhé je také nadprirodzené. Ja to obrazne hovorím, že ak chceme lietať do neba, tak potrebujeme používať tieto dve krídla. To prirodzené, to je to, čo Boh uložil do človeka. Tak do Dominika uložil dobrú pamäť, veselú povahu, skromnosť, také nadšenie, chutilo mu žiť. Aj taký mládenec, ktorý bol ochotný slúžiť, čiže takú ochotu. Ale aj dobrý vzhľad, pekný výzor a tak ďalej. Tak povedzme, že toto je to prirodzené krídlo a potom to nadprirodzené, to tiež Boh dáva, ale my ho máme prijať. Tak vidíme, že Dominik od malička bol veľmi zbožný. Tu sa mi žiada troška tak vysvetliť takú myšlienku, ktorá by mohla nám pomôcť, že čo to je tá zbožnosť, že to je nežnosť k Bohu. Ja si ju takto predstavujem, lebo keď je človek nežný k Bohu, Boh je tiež nežný, tak tam dochádza k takému prepojeniu vnútri. No, tak vidíme, že tá nežnosť k Bohu, alebo taká láskavosť, taký dobrý vzťah Dominika a dobrotivého Boha je od malička.
Obdobie, v ktorom Dominik sa vyožil, nebolo jednoduché. Popri ťažkých revolučných časoch začali prenikať aj rôzne náboženské vplyvy.
V tých časoch, kedy žil, to je polovica 19. storočia, 1850, nedožil sa veľa, 15 rokov necelých, tak vidíme, že v tomto čase taký zvláštny model bol, a odvádzame to od slova jansenizmus, to bol kňaz určitý, ktorý tú úctu k Eucharistii tak prehnal, že tvrdil, že nedá sa chodiť často na sväté príjmanie, len raz za čas. A že treba ísť na sväté príjmanie v takom vyššom veku. No ja len dám takú poznámku, že ako sa to zmenilo po čase. Jan Pavol II. Zaviedol, že aj dvakrát do dňa môžeme ísť pre Pána Ježiša. A Pius X. zaviedol, je rok 1910, plus minus, zaviedol, že môžu ísť od 7 rokov pre Pána Ježiša, kedy rozoznajú chlieb a zároveň nemajú ťažký hriech, čo samozrejme je podmienka. No a vidíme, že v tom čase, teda, keď sa vrátime k Dominikovi, Sáviovi, až okolo 12-14 rokov boli pripustení na sväté príjmanie. Ale on bol taký vzorný chalan, že jeho pán farár sa poradil s ostatnými duchovnými a dali mu dispens. A je aj vynimočný v tom, že veľmi často chodí na poklonu pánu Ježišovi a ministrovať. A to nebolo ľahké, lebo vtedy bolo potrebné vedieť, odpovedať latinsky kňazovi na tie výzvy, na tie modlitby. A Dominik teda sa na to podujal, bol vzorný.
Chráni v svojej dlani, je to Pán Boh náš.
So vstupom do domu Dona Boska, do prostredia mladých plného nefalšovanej ľudskosti a hlbokej spirituality, sa plán Dominikovho života začal rysovať rozhodnejšie a rýchlejšie. Lásku k blížnemu zažil už doma v poslušnosti rodičom a v konkrétnej bratskej láske v početnej rodine a medzi spolužiakmi v škole.
Dominik Savio prichádza do Turína na Valdoko, kde mal Don Bosco 300 učňov a 300 stredoškolákov. Hneď strháva mladíkov do takého nadšenia. Súčasňuje sa v stretaní, chce byť kňazom tento Dominik. Dokonca Don Bosco, keď videl, no čo s toľkými chlapcami, ako to môže dobre viesť ďalej, tak veľmi múdro urobil také skupinky, také združenia, spolky. No a jeden z nich bol združenie alebo spolok Nepoškvrnenej Panny Márie. No a keď vidíme z takého historického hľadiska, tak z tohto spolku najviacej kňazov bolo. Aj neskôr, ako keď dorastli tí mladíci, tak sa rozhodli. A Dominik tam bol plný taký nadšenia, viedol to. V jednom momente Don Bosco raz sa vyjadril, že nejaký kňaz mu nepriviedol toľko chlapcov k spovedi ako Dominik Savio.
Dominik Savio sa v oratóriu kvalifikoval v programe aktívnej milosrdnej lásky, ktorú Don Bosco ukázal dospievajúcemu ako podstatu a základ budovania vlastnej svetosti.
Živý dôvtip a silná viera, no jeho spôsob života bol celkom bežný. Obdivuhodné bolo pri ňom len precízne dodržiavanie vnútorného poriadku domu. Usilovne študoval. Značením plnil všetky svoje povinnosti. S potešením počúval homílie. Vštepil si do srdca, že Božie slovo vedie človeka po ceste k nebu.
Večer 8. decembra 1854, v deň vyhlásenia dogmy o nepoškvedenom počatí Panny Márie z úst Pia IX, sa Dominik Sávio takto modlil pred oltárom Panny Márie.
Mária, dávam ti svoje srdce. Nech je navždy tvoje. Ježiša Mária, buďte navždy mojimi priateľmi. Ale pre zľutovanie, dajte, nech radšej zomriem, ako by sa mi malo prihodiť to nešťastie, že spácham jediný hriech.
A radšej zomrieť, ako zhrešiť, sa stalo akýmsi motom, ktoré charakterizovalo nadšenie a atmosféru v oratóriu. Po jednej kázni o svetosti sa zveril Donovi Boskovi.
Cítim túžbu a potrebu stať sa svetým. Nemyslel som si, že sa budem môcť stať svetým tak ľahko, ale teraz som pochopil, že to môžem dosiahnuť, aj keď budem veselý. Jednoznačne to chcem a jednoznačne potrebujem stať sa svetým. Povedzte mi teda, čo mám robiť, aby som s tým začal.
Dominik Sávio mal krehký zdravotný stav a ešte sa zhoršoval, aj vďaka odriekavému životnému štýlu. Zdravie mu podlomilo štúdium, sebazápory, pôst, dlhé modlitby, duševné vypätie. Ráno 1. marca 1857 sa rozlúčil s kamarátmi, všetkým zo spoločnosti nepoškvrneného počatia odporúčil zachovávať sľuby zložené Panne Márii a napokon sa obrátil k Donovi Boskovi.
Vy teda nechcete túto moju schránku, takže som nútený odniesť ju do Mondonia. Vyrušoval by som len pár dní. Potom by sa to skončilo, ale nech sa stane Božia vôľa.
Potom navždy odišiel z oratória, kde prežil svoje posledné 3 roky. A Don Bosco poznamenal.
Všetci sme sa čudovali tomuto nezvyčajnému pozdravu. Vedeli sme, že ho veľmi súžujú zdravotné ťažkosti, ale keďže bol takmer vždy mimo postele, nerobili sme si z jeho choroby ťažkú hlavu. Navyše bol stále veselý, z jeho tváre nikto nemohol vyčítať, že trpí na tele alebo na duchu. A hoci nás táto nezvyčajná rozlúčka zarmútila, dúfali sme, že sa čoskoro vráti medzi nás a znovu ho uvidíme. Ale nebolo to tak. Dozrel pre nebo. Počas krátkeho života si vyslúžil odmenu spravodlivých, ako by sa dožil pokročilého veku a Pán ho chcel v rozkvete života povolať k sebe, aby ho vyslobodil z nebezpečenstiev, na ktorých často stroskotajú aj tie najlepšie duše.
Dominik Sávio bol nielen chlapcom odovzdávajúcim sa do Božích rúk, ale zároveň bol mladíkom s vplyvom presahujúcim saleziánsky svet. O tejto stránke svätého Dominika Sávia si so saleziánom Donom Jozefom Luscoňom povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V tom dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie, ktoré interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.